Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Уставниот суд ќе стави клуч на врата ако до декември не се изберат нови судии, велат од Уставниот суд. Стратешкиот диалог меѓу Македонија и САД може да донесе поголема стабилност, но и нови инвестиции, оценуваат аналитичари. Идејата на Макрон за обединување на земјите кои не се членки во Европската Унија во нова политичка организација е алтернатива на проширувањето на Унијата, тврдат западни аналитичари. Слушајте не. Советот за човекови права на Обединетите нации денеска со големо мнозинство ја одобри резолуцијата за покренување истрага за наводите за злоупотреби од страна на руските војници во областите на Украина кои што тие привремено ги контролираа. 33 членки гласаа за одобрување на резолуцијата, а две земји, Кина и Еритреја, беа против, 12 земји беа воздржани. Во резолуцијата се наведуваат очигледни случаи на тортура, пукање и сексуално насилство, како и други злосторства документирани на теренот страна на тим на Обединетите нации. Финскиот председател Саули Нијинисто и премиерката Сана Марин го поддржаа откажувањето од долгогодишниот став за неутралност на земјата, велејќи дека Нордиската нација треба да и се приклучи на НАТО алијансата како одговор на руската непредизвикана инвазија на Украина. Овој потек, кој се очекува да се случи брзо и во исто време со соседна Шведска, ќе значи голема промена во безбедносната структура на Европа и ќе се соочи со рускиот председател Владимир Путин, кој рече дека наредил инвазија на Украина делумно да запрената мощното преширување на НАТО до руските граници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ниту еден пратеник од Комисијата за именување и избори не доставил предлог за именување на нови уставни судии, вели председателката на Собраниската комисија Марија Георгиевска. Од Уставниот суд велат дека ако до декември не се изберат нови уставни судии, тоа ќе значи клуч на вратата на Уставниот суд. Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска.
Указот за преспанскиот договор, Законот за јазиците и Законот за социјална заштита се само дел од 30 иницијативи и предмети кои чекаат Уставниот суд да работи во полн состав за да можат да бидат ставени на дневен ред за одлучување. Собраниската комисија за избор и именување може да утврди предлог за нови уставни судии, ама ниту еден од пратениците, членови на комисијата, не испратили ниту еден предлог за нови уставни судии. Па беспредметно е да се дискутира на таа тема, вели новата председателка на комисијата Марија Георгиевска. Уставниот суд од на годинава работи со 5 наместо со 9 судии, колку што е необходно според уставот. Точно една година како и мислеше мандатот на тројца од 4-те испразните места во Уставниот суд. Георгиевска во изјава за Радио Слободна Европа вели дека имала средба со членовите на комисијата и побарала од нив да достават предлози за избор на нови уставни судии. Таа објаснува дека нема правило кои членови треба да достават предлози и вратата е отворена за членовите од сите партии.
Било кој член, било каков предлог да има веднаш во истиот момент ќе биде закажан на седницата.
Од друга страна, пак координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски вели дека прво е потребно владеачкото мнозинство да закаже седница со точка на дневен ред избор на уставни судии, па потоа ќе се произнесат по тоа прашање. Не е кај на стопката, кусони одговори Мицевски. Но дека пратениците се надмудруваат и чекаат некој прв да повлече нога. Ризикот од политичка криза со активна блокада на собранието и барањето за предвремени парламентарни избори може Уставниот суд да го остави без уште еден член, со што ќе се блокира во целост работата на највисокиот суд во државата. Во ноември истекува мандатот на уште една уставна судика, Вангелина Маркудова. Опозицијските пратеници брифираат дека проблемот лежи во владеачката коалиција во која партиите СДСМ и ДУИ меѓусебно не може да се договорат кои имиња да ги впишат во предлогот за нови уставни суди. Од Уставниот суд на прашањето дали стравуваат дека политичката блокада во парламентот дополнително ќе го отежни изборот на нови уставни суди, велат дека нема да коментираат политички одлуки, но се надеваат дека изборот нема дополнително да се проблематизира затоа што кај пратениците мора да проработи совеста и да го сфатат значењето на Уставниот суд да го почитуваат уставот кој предвидува 9 суди. Ако до декември не се изберат уставни суди, тоа ќе значи клуч на врата за Уставниот суд, нешто што досега не се случило во историјата на Демократска република Северна Македонија. Се били во одговорот од Уставниот суд за Радио Слободна Европа. Во јавноста веќе известно време се шпекулира дека на листата на предложени за уставни судии е и шефот на јавното обвинителство Љубомир Јоевски, кој јавно посочи дека ако го изберат, би ја прифатил позицијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Што значи стратешкиот диалог кој во јуни Македонија ќе го започне со Соединетите Држави? Аналитичари за Радио Слободна Европа велат дека може да се очекува поголема стабилност во земјава, но и покана на нови инвеститори. Македонските власти оценуваат дека почетокот на стратешкиот диалог со САД е голем дипломатски успех. Јасмина Јакимова.
Македонија во јуни почнува стратешки диалог со САД, како нов чекор во подобрувањето на односите на двете држави. Ова значи и повисоко ниво на билатерална соработка, по договорот за стратешко партнерство подпишен пред 14 години, непосредно по грчкото вето за влез на земјава во НАТО. Македонските власти процесот го најавија како голем дипломатски успех. Тој се случува во време кога Македонија се соочува со бугарско вето за почеток на преговори за влез во Европската унија. Но што всушност значи стратешкиот диалог со САД и како тој ќе ѝ помогне на Македонија и незините граѓани во време на економска криза, додека на само неколку илјади километри се случува руската воена агресија во Украина? Според аналитичарите, ова ќе биде уште еден гарант за безбедноста на државата, кој треба да даде дополнителен импулс за инвестиции и стабилност. Исмет Рамадани, председателот на Евроатланскиот совет, вели дека иако сме членка на НАТО како еден гарант за безбедноста и стабилноста на државата, сепак, стратешкиот диалог со САД носи дополнителна поддршка, почнувајќи од политичките недоразбирања со соседните држави, па се до спречување на источните влијанија во регионот. Во однос на прашањето дали стратешкиот диалог со САД може да биде замена за евентуален неуспех на евроинтеграциите, Рамадани вели дека тој може само да помогне во овие процеси.
Ова е една порака и до Република Бугарија, дека не е добро да се поигрува со одот на Република Северна Македонија, значи кон Европската унија.
Во однос на евроинтеграциите на слична линија е и дипломатот Огнен Малески. Сепак, за разлика од Рамадани, кој фокусот на овој диалог остава на безбедноста на регионот, Малески смета дека најважната придобивка од новиот процес ќе биде проширувањето на соработката во нови области, пред се во делот на економијата и енергетиката, како најжешко прашање во моментов. Во однос пак на конкретните подобрувања кои би ги почувствувале македонските граѓани од овој диалог, Малевски вели дека нештата треба да се гледаат на подолг рок.
Ефектите и директни, но и индиректни, бидејќи праќаат на порака до земјите западниот свет, кои инвестираат во регионот, да одберат токму оваа точка која е безбедна, која е поволна, стабилна и така натаму.
При 14 години бе се подпишана декларацијата за стратешко партнерство и соработка. Подпишувањето на декларацијата уследи поради грчкото вето на саметот на НАТО во Букурешт во април 2008 година. Решавањето на македонско-грчкиот спор со договорот од Преспа, кој доведе до промена на името на земјата, го откочи патот за членство во НАТО пред две години. Сепак, во меѓувреме се случи бугарското вето, поради што земјава формално се уште нема добиено датум за почеток на преговори со ЕУ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По одлуката на Вселенската патриаршија за канонско признавање на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Српската православна црква три дена молчи. Аналитичарите сметаат дека тоа е знак дека двете цркви се на чекор поблиску до разрешување на петдеценискиот црковен спор. Емилија Бунтеска.
Три дена поминаа во молк за Српската православна црква, откако светиот синот на Вселенската патриаршија одлучи да го признае канонското право на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Со тоа и натаму останува отворен половина век стариот спор меѓу Српската и Македонската православна црква, настанат по одлуката на МПЦ да се одвои од СПЦ. Аналитичарите сметаа дека овој чекор кој го направи Вселенската патриаршија за двете страни значи чекор поблиску до договор. Според одлуката на Вселенската патриаршија на 9 мај, МПЦ е признаена под името Охридска архиепископија во границите на Северна Македонија. Црногорската православна црква, која исто така не е признаена од СПЦ, оценува дека со овој чин и е укинат актот од 1922 година, со кој беше признаена јурисдикцијата на СПЦ на целокупната територија на тогашното кралство на Срби, Хрвати и Словенци, вклучувајќи ги и Македонија и Црнагор. договора. Радио Слободна Европа бараше од СПЦ коментар за оваа одлука, но до објавувањето на овој прилог одговор не добивме. Новинарката од Српскиот неделник Време, Јелена Јоргачевиќ, која долги години ја следи оваа тема, вели дека со ова прецизирање во соопштенијето се ограничува јурисдикцијата на МПЦ со границите на Северна Македонија. Светиот синот на МПЦ Охридска архиепископија на вонредното заседание соопшти дека преговорите со Српската православна црква продолжуваат до целосно регулирање на статусот на црквата. Новинарката Јогачевиќ вели дека во црковните кругови веќе известно време се шушка за разговори меѓу представници на Србија и Македонија. Таа објаснува дека според нејзини информации договорот внатре во СПЦ е одлуките на Цариградската патриаршија да не се објавуваат до седницата на Светиот архиерејски собир, кој е закажан за 15 мај.
Пошто е тоа толку важна одлука?
Затоа што тоа е толку важна одлука која не може да ја донесе еден или две свештени лица. Се чека на тој собир да се согласат сите владики и потоа да се огласат по тоа прашање, односно како ќе реагираат на новонастанатата ситуација. Се огласи и Руската православна црква, која оцени дека Вселенската патриаршија се вмешала грубо, антиканонски и политички мотивирано во јурисдикцијата на Српската православна црква. Руската православна црква ги прекина врските со Вселенската патриаршија откако Цариградскиот патриарх Вартоломеј и додали автокефалност на православната црква на Украина на 5 јануари 2019 година од Московската патриаршија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Предлогот на францускиот председател Емануел Макрон за обединување на земјите кои не се членки на ЕУ во нова политичка организација е всушност обид да се спречи проширувањето на Европската унија, велат експертите Тоби Фогел и Бодо Вебер. Франција се спротистави на отворањето на преговорите за Албанија и Северна Македонија во 2019 година. Прилог на Гоце Атанасов.
Говорејќи во Страсбур на 9 мај, денот на Европа, францускиот председател Емануел Макрон, коментирајќи го барањето на Украина за влез во Европската унија по забрзана процедура, рече дека може да помина деценија за да се случи такво нешто. Од друга страна, претходно председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека во јуни ќе даде оценка за апликацијата на Украина за членство во унијата. Сепак Макрон е категоричен дека стандардите мора да се почитуваат и дека не треба да се забрза постапката за Украина или друга земја. За возврат тој предложи формирање Европска политичка заедница која ќе ги обедини земјите кои не се членки на Европската унија, како што е Британија, која го напушти Европскиот блок. Тоби Фогел, експерт за прашања на Европската унија и Западен Балкан од Брисел, смета дека Европскиот блок нема да ја подржи оваа идеја. Тој наведува и дека предлогот е многу нејасен и дека францускиот председател на тој начин го изразува своето противење за прием на нови земји членки. Јасно е дека проширувањето на Европската унија не оди никаде, секако не за Западен Балкан, а една од причините за тоа е председателот Макрон. Тој беше оној кој го блокираше, например, отворањето на преговорите за членство со Северна Македонија и Албанија, изјави Фогел за Радио Слободна Европа. Франција се спротистави на отворањето на преговорите за Албанија и Северна Македонија во 2019 година, кога Макрон оцени дека овие две земји мора да направат поголем напредок. Бодо Вебер, експерт за Балканот од Берлин, исто така го гледа предлогот на Макрон за формирање нова европска политичка заедница како тенденција за задушување на процесот на проширување. Мислам дека она што Макрон го предлага овде е во суштина алтернатива на процесот на проширување на Унијата, иако избегнува да го каже тоа. Тој е подготвен да најде формат како да го спречи проширувањето на Унијата, вели Вебер. Тој забележува и дека во Европската унија има големи несогласувања кога станува збор за проширувањето. Идејата на Макрон беше поздравена од германскиот канцелар Олаф Шолц, која опиша како многу интересен предлог за соочување со најголемиот предизвик. Сепак, специјалниот пратеник на Германија за Западен Балкан, Мануел Сарацин, во интервју за белградската новинска агенција Танјуг, вели дека Германија сака сите земји од Западен Балкан да имаат иднина во унијата. Вебер наведува дека германската влада е против членство од втора категорија, особено за земјите од Западен Балкан. Значи, германската влада доста добро разбра кон што цели господинот Макрон, а меѓу Франција и Германија има несогласувања во однос на проширувањето на Европската унија, бидејќи Германија продолжува да ги поддржува перспективите за членство во Европската унија, почнувајќи од Западен Балкан, рече Вебер.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.